Este iarul bunătăților și tătătorile de viață, vino și te stăluiește întru noi și ne părăsește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Laudat în Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și vești veșilor. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, până altă să fie Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururile și vești veșilor.
Amin.
Răspunde, numele meu este Legiune, pentru că mulți diavoli intraseră în el. Credeți, fiecare dintre noi avem un nume, nu 23, nu-i normal să dăm 2-3 nume copiilor noștri, pentru că Dumnezeu ne cunoaște pe nume, pe un nume și fiecare suntem o persoană unică în fața lui Dumnezeu cu un singur nume, bineînțeles. Și numele reprezintă persoana respectivă și totodată unitatea ei. Ai un nume, înseamnă că ești un om unitar. Numele exprimând unitatea ființei umane, unitatea persoanei umane. Și când demonitratul spune că numele meu este Legiune, înseamnă că unitatea lăuntrică a acelei persoane, a acelui om, s-a pulverizat, s-a multiplicat. Omul nu mai este unitar, omul nu mai are echilibrul lăuntric, nu are un nume și nenumărate nume. Nici el nu mai știe ce nume are. Asta înseamnă posedare. Când ființa lăuntrică a omului, care se concentrează în inimă, e pulverizată, e divizată. Și aceasta este lucrarea prin excelența demonului, a diavolului. Diavolos în limba greacă, știți, înseamnă cel care desvină, cel care separă, cel care învrăjbește pe oameni, îi face să se certe, să se urască între ei. Și atunci omul nu mai are unitatea și pacea inimii în care se cuprind toți oamenii. Că dacă ești unitar, dacă inima ta e întreagă, dacă inima ta e pașnică, are pace lăuntrică, înseamnă că ea îi cuprinde pe toți oamenii. Pentru că inima omului este în centrul ființei sale și nu numai în centrul ființei noastre, ci și în centrul întregii umanități și în centrul întregului cosmos, întregii existențe. Foarte interesant, foarte important de știu lucrul acesta, că inima fiecăruia dintre noi se află în centrul existenței, între centrul cosmosului și că toate energiile care străbat acest cosmos, toate energiile trec și prin inima noastră. Nu ne putem da seama că universul acesta, care pare a fi infinit, că nu i-a dat nimeni de cap, universul atât de mare este străbătut de atâtea energii și că toate aceste energii trec prin inima fiecăruia dintre noi. Și bineînțeles că inima concentrează aceste energii și după aceea le răsfrânge, le trimite înapoi, o circulație de energie, de sunt energiile necreate ale lui Dumnezeu, energiile bune și respectiv energiile celui rău, energiile rele. Și de aceea noi suntem afectați de energiile care pornesc de la demon, la demon, și suntem binecuvântați, ne simțim în pace și atunci când se umple inima noastră de energie divine care vin de la Dumnezeu. Deci, dar cosmosul acesta, dacă l-am vedea pe un ecran, să zicem, toate aceste energii, milioane și miliarde și sute de miliarde de energii, cum circulă toate în univers și ne cuprinde pe toți și ne leagă pe toți unii de alții. Când, încă o dată, inima fiecăruia dintre noi este un centru. Și vă dați seama ce minune a lui Dumnezeu, numai că noi nu simțim, sau simțim foarte puțin, sau simțim, iată, că suntem afectați, suferim de energiile negative, care sunt energii ale diavolului și care ne dezbină și ne face să ne pierdem echilibrul inimii, echilibrul sufletesc, să nu mai avem o judecată sănătoasă, să nu mai gândim cum trebuie, să gândim cum nu trebuie, să vorbim ce nu trebuie, să facem ceea ce nu trebuie. Atunci, prin acest fapt, înseamnă că noi tulburăm existența umanității, existența cosmosului, da? Și suferim din cauza aceasta. Deci, orice păcat pe care îl săvârșim, îl săvârșim, sigur, la impulsul sau la ispita diavolului, este o mică energie negativă care se strecoară în mintea noastră, în sufletul nostru. Și orice păcat începe cu un gând negativ și gândul acesta negativ, dacă noi ne îndulcim cu el, adică stăm de vorbă, îl acceptăm, deja ne afectează. Deja ne poate, să zicem așa, afecta cât de puțin unitatea ființei noastre, lăuntrice, unitatea inimii. Dar nu numai pe noi ne afectează, pentru că gândul nostru, cum am spus, fiind o energie, el se transmite în toți ceilalți și până la capătul universului. Fiecare gând al nostru, al tuturor. Și câte gânduri ne traversează mintea? E în fiecare ceas, în fiecare secundă, poate. Și toate gândurile noastre, vă dați seama, sunt mici energii. Mici energii, ca și când ai vedea o curent electric și care să străbat lumea, universul, ființa noastră mai întâi. Dacă gândul e pozitiv, asta înseamnă că ne afectează în mod pozitiv, ne ajută. Și pe noi și gândul ăsta se răspândește, cum spun, în univers. Poate n-are o putere deosebită când omul este încărcat cu adevărat de gânduri pozitive, pentru că se roagă, pentru că postește, pentru că are o statură duhovnicească deosebită, atunci gândurile sale au o putere foarte mare asupra mediului înconjurător, asupra umanității și lumii întregi. Grasul, să zicem, Sfântul Serafin de Sărop sau alți sfinți, să legeți, în preajma Sfântului, fără să-l auzi chiar vorbind, te simțeai bine, pentru că el emana aceste energii pozitive, curate, sfinte, care veneau de la Dumnezeu și ele veneau și la cei din preajmă și fără încă să răspândeau în tot Universul. După cum în preajmă unui om pătimaș, vezi că ți-e și frică să te apropii de el. Că el emană energii negative. Toate pornesc de la gând. Când aceste gânduri, să zicem așa, sunt acceptate, și ele devin cuvinte, că gândul devine cuvânt, gândul devine faptă. Când un cuvânt, puterea cuvântului e și mai mare decât puterea gândului. Și puterea cuvântului, dacă e negativ cuvântul, poate să te distrugă. Dacă țip la un om, țip la un copil, îl sperie, el poți distruge. La un cuvânt, vedeți? Sau se dezechilibrează pe tu om. Pentru că, încă o dată, cuvântul, fiecare cuvânt al nostru este încărcat de o energie pozitivă sau negativă. Deci, sau îl zidește-o. Vezi cum Mântuitorul, cu cuvântul, a făcut sănătos pe demonizatul de asta, pe cel demonizat, pe atâția ani bolnav. Fie ție cum voiești. Sau ești diavol, pleacă satan. Cuvântul. Vezi ce putere are cuvântul lui Hristos, dar și cuvântul nostru, pentru că tot cuvântul vine de la cuvântul lui Dumnezeu, ziți? Deci Dumnezeu, cuvântul, logosul în limba greacă, Logosul Dumnezeu sau rațiunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu însuflețește întreaga umanitate și cuvântul nostru, orice cuvânt al nostru, dacă este pozitiv, dacă este în potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că e cuvântul lui Dumnezeu care se exprimă prin noi. Înțelegeți? Orice cuvânt este un cuvânt inspirat de Dumnezeu, dacă este un cuvânt pozitiv, dacă este un cuvânt ziditor. Dacă este un cuvânt rău, negativ, e inspirat de cel rău și e încărcat de o energie negativă și, cum zic, cuvântul rău distruge, e distrugător. Cuvântul bun este un cuvânt care zidește și mântuiește și ajută tuturor. O faptă, de asemenea, păi, o faptă noastră bună poate să aibă repercursiuni și numai poate. Are repercursiuni până la sfârșitul lumii. Ai făcut un bine, ai făcut un spital, ai făcut o clinică, ai făcut, sau, mă rog, o biserică, sau câte și mai câte fapte bune. Păi ele se perpetuează din neam în neam. După cum ai făcut o faptă rea, ai ucis un copil. Ai ucis un copil. Păi n-ai ucis numai un copil, ci ai ucis o generație întreagă. Generații întregi. Dați seama ce înseamnă. Pentru că acel copil avea la rândul său copii și copii și copii și copii și copii și copii, până la sfârșitul lumii. Deci ce înseamnă o faptă rea, ce consecințe are în umanitate și până la sfârșitul veacurilor, și după cum o faptă bună, tot așa, se transmite până la sfârșitul veacurilor. Deci sunt niște realități mistice, spirituale, duhovnicești, pe care noi nu le vedem, dar le trăim, le experimentăm și trebuie să fim foarte atenți ca să ne păzim de ceea ce este rău, de gândul rău, de cuvântul rău, de fapta rea, bineînțeles, și să încercăm să avem totdeauna gânduri pozitive, cuvinte pozitive, fapte pozitive, fapte frumoase, fapte bune, prin care să laudă Dumnezeu și să folosesc, să zidesc oamenii. De aceea spune Sfânta Scriptură, Apostol Pavel, mereu ce cuvântul vostru să fie cu sare treasă, cuvântul vostru trebuie să fie zibitor, vorbiți între voi în psalme și cântări duhovnicești, nu vorbiți așa oare cu orice și oricum, ci trebuie să ai o îngrijire, o vorbire îngrijită, trebuie să gândești înainte de a vorbi. Înțelegeți? Și mă gândesc cum vorbeau oamenii altădată, deci, când societatea, lumea era mult mai așezată decât astăzi. Deci, oamenii aveau înțelepciune extraordinară, deosebită. Oamenii mai în vârstă, bineînțeles, de aceea se spune, dacă n-ai un bătrân în casa ta, să te duci să-l cumperi. Pentru că un bătrân, un om care a trecut prin viață, ajunge la înțelepciune. Noi avem la tinerețe, așa cum avem cunoștințe multe, știm multe, dar nu avem înțelepciune. Înțelepciunea se câștigă prin experiența vieții, spre sfârșitul vieții. De aceea bătrânii sunt înțelepți. Pentru că au trecut prin viață, prin multe încercări și încercări de vieții i-au înțelepțit. Și îmi amintesc că Patriarhul Teoctist, Dumnezeu să-l odihnească, ne spunea că zice în satul nostru. S-a născut în 1914, în începutul secolului 20. Că da seama, zice, mi-amintesc când eram copil de bătrânii satului, zice, parcă vorbeau toți, acum zice, acum înțeleg, mai târziu înțeleg, zice, parcă erau toți, rosteau toți cuvinte de pateric. Ce înseamnă cuvinte de pateric? În pateric s-au adunat, s-au colecționat cuvintele înțelepte ale oamenilor mari, sfinți. Patericul este plin de învățături înțelepte, de unele rostiri ale unor părinți mari, duhovnicești, care au rămas până astăzi, ca să ne fie nouă pildă. Zice, prefericit, zicea prefericitul tău, zice, aveam, acum, zice, avea el 20-30 de ani și-o dat seama cât de înțelepți erau pătrânii satului său și cum parcă vorbeau toți cuvinte de pateric. Înțelegi? Nu așa vorbim, așa să ne aflăm în vorbă. Și vorbim inspirați, parcă și fără îndoială că suntem inspirați când vorbim un cuvânt profund, adevărat, l-a inspirat de Dumnezeu, cu siguranță, da? Și atunci, deci, noi trebuie să știm, să fim atenți că tot gândul nostru negativ, ne afectează. Tot cuvântul nostru rău ne afectează. Toată fapta noastră rea ne afectează și mai mult. Și dacă noi ne obișnuim să gândim negativ, să gândim rău, să avem gânduri pătimașe, rele, față de unul, față de altul și așa mai departe, să știm că mai întâi gândurile acelea ne afectează pe noi, încetul cu încet ne ruinează echilibrul sufletesc, nu dintr-o dată, că nu se întâmplă totul dintr-o dată, înțeleg, dar încetul cu încetul, gândul rău, gândul negativ, gândul de ură, gândul de desfărtare, gândul de oție, de câte și mai câte gândurile. Avem cuvinte de asemenea, că ne certăm, că nu ne mai suportăm unii pe alții, că ne răstim unii la alții și așa mai departe. Deci o relație între oameni, în biserică, acasă, familie, să viciază încetul cu încetul, dacă încep oamenii să nu se mai aprecieze, să încep să se tot ceară. Te-ai învățat cu cearta și parcă te ține dracul ca într-o chingă, ca într-o așa, și te-ai învățat cu cearta și nu mai poți să te pășești, să zicem așa, această situație, că te tot cerți. Mereu te cerți. Mereu te cerți. Te-ai învățat cu cearta, înțelegeți? Foarte greu să te mai stăpânești după ce te-ai învățat să te cerți. Că nu mai să distruge încrederea unia în celălalt. Și chiar dacă, să zicem așa, unul are o neputință și o patimă, și dacă celălalt îl ceartă, nu se rezolvă nimic cu ceartă și cu forța. Nu, din potrivă, numai gândul bun, numai vorba bună, aceea zidește. Și poate să-l convingă cu timpul, încetul pe celălalt, ca să se demoleze, să zicem așa, în acela gândul lui sau împlinarea lui pătimașă păcătoasă. Rugăciunea mea, de pildă, dacă eu mă rog pentru cineva cu multă insistență, cu multă răbdare și am o multă înțelegere față de neputința soțului, soției, copiilor, semenilor și așa mai departe, încetul cu încetul îi voi câștiga. Dar dacă încep să mă cer cu ei, dacă încep să țipă, dacă sunt nervos, eu însumi, sau devin eu însumi nervos, mă afectez eu pe mine însumi prin vorba mea urâtă și așa mai departe. Deci noi trebuie să fim atât de atenți încât să vedem la fiecare moment ce gândim, ce vorbim, ce facem și să încercăm, deci, să ne armonizăm, să zicem așa, aceste trăiri lăuntrice, pentru că, încă o dată, orice gând, orice cuvânt, orice trăire lăuntrică, ne afectează ființa noastră lăuntrică, ne afectează inima. Dacă ele sunt și vor fi tot mai pozitive, ne învățăm să gândim pozitiv, să vorbim pozitiv, să lucrăm fapte bune, atunci ne păstrăm echilibrul nostru sufletesc sau inima noastră rămâne în unitatea ei. Altfel, ne distrugem această unitate și ne pierdem echilibrul, ne pierdem judecata sănătoasă și ne vom angaja mereu în gânduri negative sau în cuvintele sau în faptele, încât vom deveni ca și posedați. Încă o dată, nu mai poți să te abții, să gândești rău, când ai văzut ceva și dacă ai patima desfrâului, când ai văzut o femeie, când ai văzut un bărbat, gata, gândul tău se duce automat. Pentru că el este deja stăpânit de demon, înțelegeți? Tu nu mai ai control asupra ta. Sau un cuvânt. Te-ai certat și nici nu dai seama că ai început cearta. Pentru că te cerți așa, de la sine ai început să te cerți. Că te-ai învățat cu cearta. Sau cu o faptă rea și așa mai departe. Extrem, deci de important ca omul lui Dumnezeu, omul credincios, omul duhovnicesc, să fie foarte atent la tot ce gândește, la tot ce vorbește, la tot ceea ce săvârșește, tocmai pentru ca să-și păstreze echilibrul lăuntric. Și dacă astăzi, cum am spus de dimineață, că am citit, mi-a spus un psiholog chiar de la Nuremberg, că 60% din oamenii societăților moderne sunt afectați psihic. Suferă de o boală psihică, de un dezechilibru, de depresie, de stres, de tot felul de nemulțumiri, înțelegeți? Și asta înseamnă că suntem niște oameni dezechilibrați. Și vom ajunge tot mai mult, că se mulțesc aceste boli, vom ajunge să la o lume inguvernabilă, să zicem așa, o lume de oameni nemulțumiți, o oameni dezechilibrați, înțelegeți? Și acum, sigur că lucrul acesta nu de aceste dezechilibre nu sunt vinovați numai cei care ajung la aceste dezechilibre, înțelege? Ci e vinovată, să zicem așa, și societatea, mediul în care trăiesc. Și sunt vinovați, să zicem, la rândul lor părinții noștri. Pentru că, vedeți, credința, sănătatea sufletească a oamenilor, în general, a umanității, se împuținează de la an la altul și de la generație la generație. Oamenii de astăzi sunt tot mai firavi, tot mai puțin sănătoși sufletești, mai puțin robuști sufletești, înțelegeți? Cedează ușor, foarte ușor, la cea mai mică, poate, opoziție, ei cedează, nu pot să reziste. Pe când părinții noștri, bătrânii noștri, erau mult mai robuști. Nu se dezechilibrau, deși treceau prin cercări, prin greutăți, prin neputințe mari, războaie, prin câte au trecut ei, dar aveau o structură sufletească mult mai sănătoasă decât o avem noi astăzi. De ce? Pentru că noi suntem născuți din părinți care, la rândul lor, au fost mai puțin credincioși, poate, decât părinții lor, strămoșii lor, și, cum spun, poate au avut gânduri negative, au avut diferite păcate, patimi, bețivi, desfrânați, uitați, dintr-un om bețiv, dintr-un om desfrânat, dintr-un om care e depărtat de biserică, nu se poate naște un sfânt, așa, chiar așa sfânt. Că fiecare suntem copia părinților noștri. Să nu te aștepți, să nu se aștepte nimeni să se nască o dată din niște părinți necredincioși, niște părinți pătimași, să se nască niște copii foarte buni. Nasc copii foarte buni, niște părinți buni, niște unici buni, cum ne spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu se pedepsește pe copii, până la al treilea și al patrulea neam pentru păcatele părinților, bunicilor, moșilor și strămoșilor lor, auziți. Deci noi moștenim, cum spune Părintele Arsenie Boca, noi moștenim pe părinții noștri, pe bunicii noștri, pe străbunicii noștri și la străbunicii noștri. Până și la străbunicii noștri ni se transmite ceva la naștere. Înțelegeți? Și atunci dacă înaintașii noștri au fost, de ceva asta, au trăit departe de Dumnezeu sau puțin aproape de Dumnezeu sau mai puțin credincioși, au practicat foarte puțin credincioși, au rugat foarte puțin, pe bineînțeles că și urmașii lor vor fi tot ca ei. Și dacă te naști niște oameni, proape oameni credincioși și mai departe, sigur că te nădejde ca acei copii să fie și mai robuști, sufletește, înțelegeți. Și atunci noi, deci, simțim să vede pe ansamblu umanității, și mai cu seamă noi aici în Europa, că tineretul de astăzi, din punct de vedere al credinței, e mai slăbit spiritual, pentru că așa au fost în fond părinții lor. Dar nimic nu-i fatal, foarte interesant. Nimic nu-i fatal, chiar dacă eu m-am născut, să zic așa, din niște părinți mai pătimași sau mai puțin credincioși sau așa mai departe, chiar dacă am venit pe lume cu oarecare plinare, pătimașă, păcătoasă, aceasta nu este fatal. Înțelegi? Pentru că eu mă pot trezi la un moment dat, îmi pot da seama de neputința mea, pe care m-am născut, pe care am moștenit-o, de care nu sunt eu vinovat în primul rând, înțelegeți? Și acea neputință, dacă eu știu să mă, să o iau în serios, să zicem așa, și mă lupt cu ea ca să o corectez cu ajutorul lui Dumnezeu, acea neputință se poate face pentru mine, să zicem așa, ca un motor care să mă mâne înainte. Că eu mă lupt cu neputința mea și pentru aceasta mă rog mult, postez mult, mă întorc la Dumnezeu, la biserică, mă spovedesc, mă împărtășesc cu Sfintele Taine, mă lupt cu mine însumi, înțelegeți? Și poate că dacă n-aș fi avut acea neputință, nu m-aș fi luptat atâta și să se poate întâmpla și se întâmplă de adeseori că bietul în care s-a născut cu o neputință, cu o înclinare păcătoasă, poate ajunge înaintea celui care s-a născut, să zicem așa, normal, dar nici nu e capabil de un angajament foarte puternic în credință și în viața lui, înțelegeți? Spune Mântuitorul în Sfântul Evanghelie, zice că cel care a greșit mult, mult iubește, dacă se întoarce la Dumnezeu. Și care n-a greșit mult, iubește mai puțin. Așa, asta e o realitate. Aceasta. Deci, sunt în biserică oameni care, lasă ce așa, s-au ferit de păcat mari și n-au făcut avortul, n-au făcut lucide, n-au făcut desfrâuri și așa mai departe. Și fiindcă n-au făcut toate acestea, au oarecum conștiința împăcată că ei sunt oameni normali, oameni sărătoși și din punct de vedere sufletesc. Și atunci nu fac mare lucru. Să roagă și postește și fac celelalte, dar nu ca și, ca și cel care știe că are o neputință, să luptă cu ea o viață întreagă și face niște eforturi deosebite. Și ăla se ridică înaintea celui care, cum spun, n-a fost încercat de astfel de neputință. Dar, deci, încă o dată, nu există nimic fatal în viața noastră creștină. Indiferent cum te-ai născut, indiferent ce moștenire ai de la părinți, strămoșii, moșii tăi, totul este corigibil, totul se poate îndrepta, dar cu foarte multă voință, foarte multă credință, de cumva, foarte multă voință, cu foarte mult angajament, nu-i deloc ușor să schimbi firea. Înțelegeți? Că știți cum zice vorba? Zice că lupul schimbă năravul, sau părul, dar nu năravul, firea. Așa și noi. Deci este foarte greu să te lupți cu firea ta însăși. Să-ți corectezi firea. Ai, extraordinar de greu. Dar, încă o dată, dacă te lupți și te lupți o viață întreagă, poți să te ridici la o înălțime mai mare decât cel care nu a avut neputința respectivă cu care să se lupte toată viața. Da, sunt foarte mari tainele lui Dumnezeu. Foarte, foarte mari tainele lui Dumnezeu. Și e foarte interesant că, uite, pe cât înaintează știința aceasta, ea descoperă multe lucruri din domeniul credinței și le confirmă. Da, este, aș zice, fantastic lucrul acesta. Eu sunt de adeptul fascinată să fie auzită de vreo câțiva ani încoace așa, de foarte multe descoperiri ale științei de astăzi, care confirmă totul datele credinței și tradiției creștine. De pildă, ultima mare descoperire, că am citit-o eu, într-o revistă germană de medicină, unde se recomandă fiecărui om, auziți, ca în două zile pe săptămână, numai că nu spun miercurea și vineri, să țină post negru, să nu mânce nimic, să nu bea nimic, ca 20 de ore, să nu mânce, până seara. Este fantastic. Că așa făceau primii creștini, de la început creștini nu mâncau nimic în postul, până seara. Fau musulmani astăzi. Musulmani au luat tradiția postului de la creștini. Și în luna lor, Ramadan, o lună de zile, nu mâncă nimic, nu beau nimic până seara. Dacă seara m-au zis că sunt dezrânțuie la mâncare, dar în tradiția lor nu cred că scrie acolo că seara poți să mănânci și să faci ce vrei. Că este tot ca și la creștini, deci nu mănânci toată ziua, nu bei nimic toată ziua până seara și seara cuși ceva, că nu poți trăi chiar fără mâncare atâtea zile, înțelegeți. Dar iată că știința confirmă lucrul ăsta. Să nu mănânci nimic și explică acolo cum celulele rele, prin nemâncare, nebăută, mor și așa mai departe. Deci, și plus că omul, prin acest, să zicem așa, exercițiu de voință, să nu mănânci două zile pe săptămână, se întărește și sufletește și trupește. Da, foarte interesant. Tot mai vorbesc cu rugăciunea, știți că s-a făcut mai seama pe la Sankt Petersburg și în Rusia, măsurători ale energiilor pe care le degajează inima omului care se roagă bine. Te poți ruga și greu și foarte rău și numai rugăciune nu e aceea, știți, când stai la rugăciune, dar mintea se împrăște în altă parte sau rostești rugăciunea doar de la gură și nu intră deloc în inimă. O rugăciune care nu intră în inimă nu e rugăciune deplină. E ea un pic de rugăciune, fi și aceea că mai bine să te rogi și așa decât să nu te rogi deloc. Înțelegeți? Dar rugăciunea adevărată, rugăciunea curată, e o rugăciune a inimii. O rugăciune, deci, care angajează toate puterile noastre, sufletești și trupești. Și toate puterile astea sunt tot energie. Deci ființa noastră este străbătută de mii și zeci de mii, probabil, de energii. Și toate acestea circulă și inima în centrul lor. Și mintea este una din aceste energii. Și mintea noastră, vedeți, care se împrăște cu viteza, nu a luminii, că într-o clipită suntem la capătul Universului cu gândul, da? La capătul Universului, lumina nu se duce într-o clipită până la capătul Universului, înțelegeți? Așa, uite, mintea noastră trebuie să, în timpul rugăciunii, felul să mai ducă nicăieri în altă parte decât în inimă. Să coboare în inimă.
Și cum ajunge?
Dar și foarte... Cum e? Ce problema? Toată problema noastră. Eram la Paris cu câteva ani în urmă și vine la mine un tânăr. Așa, el era student ca și frățile voastre și zice, părinte, zice, am venit să-mi spuneți care este calea de la minte la inimă. Asta a fost întrebarea. Am venit să-mi spuneți care este calea de la minte la inimă. Ceea ce învață tradiția ortodoxă e sihastă. Cum să ne străduim prin rugăciune, prin post, prin nevoință, ca mintea noastră să coboare în inimă. Sigur că nu putem să o dirijăm chiar așa, numai cu voința noastră. Voința noastră trebuie să fim așa dirijată spre atenție mare la rugăciune. Că, cum spune Sfântul Ioan Scăraru, să ne închidem mintea în cuvintele rugăciunii. Ai zis, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească în numele Tău. Mintea ta este închisă în toate cuvintele acestea. Ea nu se mai duce nici deloc în altă parte. Dar o să vedeți că nu e ușor. Deci să-ți concentrezi mintea și tot ceea ce citiți aici în biserică și cântăm. Noi stăm în biserică un ceas, ne rugăm un ceas, dacă ne rugăm cu adevărat, poate 5 minute e mult. Pentru că foarte ușor mintea se împrăște în altă parte. Tu citești, dar poți să te gândești în altă parte. Da? Că așa e, mintea asta are o putere fantastică. Ea poate să fie și la rugăciune și în altă parte și că de asta înseamnă că n-are stabilitate, că ea n-are o liniște în ea însă, și înțelegeți. Și atunci depinde rugăciunea, să zicem așa, rugăciunea curată, depinde, e o sinteză a întregii noastre vieți, înțelegeți? Numai momentului în care ne rugăm. Că momentul în care te rogi depinde de toată viața ta, ce ai făcut ieri și alaltă ieri și o viață întreagă, înțelegeți? Și atunci omul care are multă credință, care se roagă îndelungată, repostește, care intră în tradiția bisericii, omul care se ferește de păcate, de acela, își pregătește totdeauna rugăciunea. Și el se va ruga tot mai bine, tot mai bine, tot mai atent, tot mai atent, până când, încetul cu încetul, el constată că vine la biserică sau se pune la rugăciune și când a început rugăciunea, gata, mintea lui s-a oprit la rugăciune. Nu se mai împrăște în altă parte. Dar dacă eu toată ziua umblu în coace și încolo și așa mai departe, se ocupa de lucrurile în lumea acestea și hop, hai să mă rog acum. Hai, nu să te poți ruga cu mintea în inimă. Înțelegeți? Pentru că, încă o dată, momentul rugăciunii este sinteza tuturor trăirilor tale de până în clipa respectivă. Înțelegeți? Deci, vedeți că sunt lucruri tainice la nivel duhovnicesc pe care noi nu le sesizăm ușor, dar ne dăm seama încă o dată că pentru ca să ne rugăm cum trebuie, ne trebuie o viață, viața noastră întreagă, în toate aspectele ei, să fie conformă cu credința și cu tradiția bisericii. După eu mă cert acum, mă duc, fac un scandal fantastic acasă, după mă duc la biserică să mă rog. Foarte bine, că vii și te rogi. Și te rogi, dar nu te poți ruga cu mintea în inimă, dacă te-ai certat acasă, înțelegeți. Că vii aici cu trăirea aia negativă pe care ai avut-o acasă, că te-ai certat, ai te-o afectat și afectarea aceea sau sufletul tău rămâne lezat, te-ai certat, ai furat, te-ai îmbătat sau nu știu ce, și vii cu ceea ce ești în biserică și nu te mai poți ruga oarecum. Dar dacă ești curat, ești așa, cu zbor pe aici, pe biserică, ca și vincere, da? Deci, odată că ne trebuie și foarte un efort de atenție, rugăciunea este cea mai mare asceză a omului. Cea mai mare asceză. Asceză înseamnă asceză. Asceză înseamnă să faci un efort, să te străduiești, să te nevoiești, să renunți la ceva. Uite, renunț să mă gândesc la ceva și îmi însilesc mintea să fie atentă la rugăciune. Și pentru asta trebuie să-mi creez, să zicem așa, și un cadru propice. Că dacă, de pildă, ești în biserică și cu niște becuri care vorbesc lumea sau niște ferestre mari și așa mai departe și cu gălăgie în biserică, nu te poți ruga. Și atunci eu trebuie să am atmosferă de rugăciune în biserică. Uite cum e biserica asta, este minunată, știi? Icoanele astea, candele, puțină lumină, așa, seara, mai cu seama că suntem noi așa aici, toată această atmosferă din biserică, deci, odată te ajută atmosfera exterioară. Că toți stau liniștiți, nu se mișcă niciun. La mamă, la până la părintele Sofone, așa, păi sunt cam și aici pluși pe jos, intră cineva în biserică, se duce, se închină la lucoană, nu s-aude nimic, nicio mișcare, ca să nu deranjezi pe, nu deranjezi pe ceilalți. În plus, când stești în biserică, părinții spun așa, dacă nu cânti tu, e foarte greu să te concentrezi la tot rugăciune cântând. Deci, sărăcuții de cei care cântă, e foarte greu. Lor e mai greu să se interiorizeze cântând decât noi care auzim numai. Sau preotul care slujește. Rostind rugăciunea, să știți că preotul nu se poate concentra atât de ușor la rugăciunea pe care el o rostește acolo, cât se pot concentra oamenii care ascultă rugăciunea lui. Da? Deci, în primul rând, zice părinții, am citit chiar de curând de lucrul ăsta, că atunci când rostește preotul rugăciunea, s-o rugăciunea, e mai greu pentru el însuși să se concentreze, să poată coborâ rugăciunea pe care el o rostește în inima lui. Dar e mai ușor pentru cei care ascultă. Și mai greu când rugăciunea este cântată, cum se cântă biserica, pentru cei care o cântă. Dar pentru cei care ascultă, e o desfătare, e o încântare. Dacă ești atent și la melodie și la conținutul cântărilor, este extraordinar. Și atunci Dumnezeu are milă de cei care cântă, că se folosesc cei care ascultă și de dragul nostru și așa Dumnezeu le răsplătește și lor. Că Dumnezeu e atent, Dumnezeu e delicat. Nu ne osândește pe mine care că slujești din cauza că eu rostesc, nu mă pot concentra, cum se concentrează cel care ascultă sau cel care cântă și așa mai departe, înțelegeți. Deci trebuie să fim odată atenți, foarte atenți, avem și cadrul necesar. Ne spun părinții, deci ești la biserică, stai la locul tău liniștit, nu te miști, încoace și încolo, nu te uiți încoace și încolo, îți închizi ochii, auzi? Îți închizi ochii și îți întorci capul spre partea stângă, spre inimă și dacă poți sau dacă vrei sau dacă încerci în mod discret, așa, îți pui, zice, și mâna deasupra inimii și stai așa, în picioare, în genunchi, nu prea te poți concentra așa, în picioare, nu prea cu picioarele unul lângă altul, așa, puțin depărtate, cu brațele jos, ca să ai și o stabilitate, așa, să se echilibreze greutatea corpului cu cele două picioare, așa, și stai cu capul aplecat spre partea inimii, cu ochii închiși și asculți. Dacă îți mai pui discret și așa să nu se vadă, să așa, așa, ca să fie, pentru că mâna, când o pui deasupra inimii, atrage atenția la locul respectiv. Știți? Sunt niște fenomene fizice, să zicem așa, biologice. Așa, și stai așa, liniștit, așa. Și asculți și vreau să vezi că cu timpul începi să simți rugăciunea, să te îndulcești cu ea, să-ți placă. Și să vezi că a trecut un ceas de rugăciune și parcă acum ai intrat în biserică, știi? Deci înseamnă că te-ai rugat. Și te rogi așa, și astăzi, și mâine, și un an, și doi, și zece, și 20, și 50 de ani, și pe la vârsta mea începe să coboare mintea. Le-am avut atât de greu. Deci să nu avem pretenția că dintr-o dată totul se face ușor, totul... Nu! Sau, și să-ți mai întâmplă, pe moment, coboară mintea de așa, te poți îndulci o clipă, două clipe, gata, trecut. Și poate iarăși, dar îți dă Dumnezeu dacă ești smerit, că și trebuie să fii și smerit, trebuie să fii și te golești de tine însuși, că dacă ești plin de tine însuși și te crezi și că ești cine ești și ce ai făcut și ce faci și mai departe, nu-ți mai intră mintea nimeni niciodată. Adică trebuie să fii smerit, să te golești oarecum de tine însuți, ca să încapă Dumnezeu, să încapă harul, să lucreze harul în tine. Și o să te vezi cel mai mic dintre toți oamenii. Și atunci, deci dacă postești, dacă te smerești în fața lui Dumnezeu, dacă te nevoiești, dacă faci bine, dacă rapți necazurile vieții, ispitele, greutățile, cum se cheamă, bolile, altfel te rogi când ești bolnav. Altfel te rogi când ai un necaz, când ai un copil pe moarte. Ce strigă mama și cum strigă mama, da, dacă nu-i copilul pe moarte, vine mama aici și se gândește la copilul care să joacă și purgă. Vedeți? Deci, răbdarea necazurilor, suferințelor, asta ajută enorm calității rugăciunii, ca mintea să coboare în inimă, ca mintea să se unească cu inima, ca rugăciunea să țâșnească cu adevărat din inimă, pentru că o rostești din inimă, ești la un necaz, la o strâmtorare, pentru că Cleopa, am auzit eu vorbind de multe ori și parcă e și scris într-o broșurică despre el, acolo când era în pustie, în pustie, să știți că toți pusnicii nu mai sunt ispitiți ca noi oamenii din lume, de trup, de lume, de farmala în care trăim, de toate, tot ce vedem, acolo nu mai întâlniți pe nimeni, chiar pe între grupa în de zile, o trăi singur, singur el, se ducea un țăran, singur om care știa de el ca să-i mai ducă, zicea, zicea de subite, o cartoafă, în care să mai mănânce, să putea să mănânce, și el trăia acolo, într-o, cum se cheamă, într-o,
un
bordei. Sub pământ, puteai să trăiești pe deasupra și nu-ți dădeai seama că acolo e Părintele Cleopa. Înțelegeți? Și în pustie, deci acești pusnici sunt ispitiți, nu de oameni, nu de animal, sunt ispitiți direct de diavol. Diavolul în persoană, vine diavolul, ia tot felul de figuri, de fel de chipuri, să-l înfricoșeze pe Bietul Ascet. Părintele avea Sfânta Împărtășanie cu el, avea un stâlpuleț acolo, și-o pusese pe stâlpulețul acela cu diuța într-un săpuleț cu Sfânta Împărtășanie. Și când venea dracu și se năvălea asupra mea, mă duceam și îmbrățișam stâlpulețul ăla cu Sfânta Împărtășanie și strigam la Dumnezeu și dispărea dracu dintr-o dată. Sau, altă dată, zice, o tras afară din chiliuța lui. Și aia era, sau, nu era de ea, dar, zice, m-a nebunit dracul, că aveam impresia că chilia mea era pe marginea unei văgăune, unei prăpăsti imense, înțelegeți? Așa avea impresia, așa i-a dat diavolul să gândească, știi? L-a tras diavolul afară din chiliuța, din așa lui, și zice, am ieșit afară și am văzut în fața mea că e o prăpastie și mă trăcea dracu' prăpastie. Și o strigam la Hristos. Și numai așa, ca prin minune dumnezească, l-a salvat-o Dumnezeu. Și zicea el așa, zice, mai să te rogi când știi că dracu' îți bate la ușă, îți pune viața în pericol. Și alta e când, hai să mă rog un pic așa și la voi la ceas nu cumva să depășesc câteva minute. Vedeți? Și aia e rugăciune, sigur, dar nu e o rugăciune de plină. E o rugăciune care angajează ființa toată. Ca acea rugăciune când ești în pericol, să zice, ți viața în pericol. Petru, când a văzut că se scufundă, ducându-se pe mare spre Mântuitorul, a început să strigă, Doamne, mântuiește-mă că pierd! La părintele, a fost în avânduia, treia la cum se cheamă, la părintele Gheorghe, la cum se cheamă, sapă, ziceți, la Bârsană. Și mi-a spus părintele de cum i-a salvat Dumnezeu. Văcuța aia care a căzut într-o văgăună, într-o prăpastie. Și la frică de tată. El copilaș mic, de câțiva ani de zile, și-a luptat cu copii atât acolo. Și pășteau cu vacile și vițeile părinților. Și o vițică a căzut într-o prăpastie și toată lumea din sa știa că dacă un animal cade în prăpastie aia, s-a terminat. Nu mai pot decât sacrifica și s-a terminat. Și a căzut o vițică acolo. Săracuțul copil s-a speriat de moarte, să zicem așa, el cum era obișnuit să meargă în duminică la biserică, citea, cânta, și-a dus aminte de un cuvânt acolo, că Dumnezeu le poate toate, că Tu le poți toate, Doamne. Și-a stricat la Dumnezeu copilașul așa în frica aceea, deznădejdea lui, Doamne, scoate-mi vițica de acolo. Și eu fie și vițica prin minune, de tot să-mi erau toți oameni de acolo, mă, cum să ieși? De-a vezi? Rugăciunea curată a copilului, dar stricată, cu adevărat, din adâncul sufletului, înțelegi? Extraordinar. Tot timpul ne-a povestit de acea femeie de pe timpul comuniștilor, din satul unde slujit el, cum se cheamă, unde e și mănăstirea de Moisei. Așa că era o femeie desfrânată în sat, dar nimeni nu îndrăznea că era și cu comuniști și să mai mari de la partide. Și toată lumea știa de ea și inclusiv el ca preot, dar nu îndrăznea să se lege nimeni de ea. Și la un moment dat eu a ajuns paralizată. Era paralizată pe pat. Auzit părintele după o vreme că ea e paralizată și a vorbit cu nepoții, că sunt ceva de familie, să o întrebe dacă nu îl acceptă să se ducă și să facă o rugăciune. Și el zice că da, să vină. Și când s-a dus părintele în casă la ea, ea era pe pat, avea o măsuță acolo în care s-a pus în așa să mai bea apă sau așa și pentru asta, că nu se putea mișca de pe pat decât așa să-și ia ceva din partea, nu putea merge. Deci, și când a intrat părintele în casă, ea s-a pocăit, a stricat, părinte, ai venit în casă unei desfrânate, nu sunt vrednică, părinte, să-mi calce casa, așa, așa mai departe. Deci au avut o pocăință profundă. S-a dus părintele acolo în genunchi, au citit deslegări, rugăciuni și așa mai departe. Și când se plece părintele, ia lor, s-a sculat să-l conducă. S-a sculat? S-a dus până la ușă. Astea, Dumnezeu, să nu-ți povești, înțelegeți. Ce trăire, asta de minune a lui Dumnezeu. Vedeți cum face Dumnezeu minuni cu aia, sigur că nu s-a mai rugat ea cu mintea în inimă niciodată. Dar vedeți că s-a spocăit așa de mult. Ca femeia păcătoasă, ca tâlharul pe cruce, înțelegeți? Deci viața noastră e atât de tainică. Atât de tainică, dar noi vorbim de ceea ce este normal să fie, să zicem, de viața curentă a noastră, a fiecăruia. Nu trebuie să așteptăm să cădem, că nu știu dacă ne întoarcem și vom avea pocăința acestei femei. Că mă lasă să păcătuiesc, că mă întoarce eu. Dacă faci, gândește așa, să zic că nu te întoarci niciodată. Că abia ta femeie o fi păcătuit, cum o fi păcătuit. Cu siguranță că nu și-o dat ea seama cât e de grav păcatul și ce face. Și acum când o văzut că vine oarecum invitația de la preot, să vină preotul acasă la ea, s-a simțit atunci atât de păcătoasă și așa, vedeți, a lucrat Dumnezeu, să-și înțelege. Deci sunt mari tainele Dumnezeu, mari tainele Dumnezeu în viața noastră și trebuie să credem, deci, odată în puterea Dumnezeu, odată să credem că Dumnezeu, dacă ne rugăm, lui Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm, ne ajută să ne rugăm. Că nu ne rugăm noi, încă o dată. Prin efortul nostru, că tot ce am spus eu până acum ar părea așa că e un exercițiu de voință din partea noastră. Dacă noi dăm voință și ne străduim, totul merge perfect. Nu e adevărat? Totul e har pe la urmă. Că pot eu să fiu tot atent și nu știu cum, dacă nu mă atinge harul, nu fac nimic. Vedeți? Deci trebuie să combinăm și voința noastră, și efortul nostru, și asceza noastră, pe care nu le poate înlocui nimeni în lumea asta și să zici că lasă că nu mă rog eu prea mult, nu păstresc prea mult, dar să ducem o viață de comoditate, înțelegeți? Nu merge așa. Așa. Tu trebuie să dai tot ce poți să dai din tine. Tot. Să te predai pe tine cu totul și în același timp să nu nădăjduiești tână în putere, în lucrarea ta, în efortul tău, în faptul că tu te predai cu totul Dumnezeu, ci să nădăjduiești numai în mila Dumnezeu, numai în harul Dumnezeu. Dumnezeu le poate pe toate, Dumnezeu le schimbă pe toate, Dumnezeu le transformă pe toate într-o clipită. Într-o clipită. Așa trebuie să credem. Dar noi trebuie încă o dată toată viața noastră, de ce respectăm mereu etenia aceea? Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Asta înseamnă că zi de zi noi trebuie să fim atenți la viața noastră, ca viața noastră să fie spre lauda lui Hristos, spre mântuirea noastră, să fie o viață în Hristos, în Hristos, cu Hristos, în Duhul Sfânt. Da. Toată ziua auzim, dacă venim la biserică, pe noi și ne șerim în viață, toată viața lui Hristos Dumnezeu să o dăm, dar nu rămâne cu nimic din asta. E că zice că așa e rânduiala, așa e slujba. E așa e slujba ca să ne intre în inimă și să facem ceea ce spune preotul aceste rugăciune și un îndemn în același timp ca să ne predăm toată viața lui Hristos. Dar
Părintele, trebuie să mai știi întrebări de vreo să plecați.
Da, se grăbește, nu mă trebuie să așa de mult.
Deci ziceați de unii care cred că ar trebui să credem în mare păcate ca să putem avea acea stare de pocăință.
Da.
Sunt tineri convertiți care toate lor se întorc din păcate mari, care se aruncă în excese, ascetice, sunt nefirești. Da. În multe ori fac oameni să nefirești.
Da.
Cum să se îndrepte spre firesc? Cum să pună început bun? numai bine experiență și timp și
da, un timp și neapărat sub întrumarea unui duhovnic, dar unui duhovnic foarte bun, care are el însuși o experiență mare în această privință. Înțelegeți că dacă nu avem un îndrumător, ne pierde foarte ușor sau cădem în extrem. Deci duhovnicul trebuie să ne conducă. E adevărat că poate duhovnicii în general se gândesc ei înșiși, mai să nu faci prea mare efort, să nu postești prea mult, că s-ar putea să te dezechilibrezi și e așa adevărat, logic vorbind, înțelegeți așa. Și atunci duhovnicul te cam înfrânează să faci lucruri prea multe deodată sau care se pot afecta sănătatea. Însă, dacă totuși respectivul avea persoană, este destul de robustă, are suficientă energie, să zicem așa, poate posti și 3 zile la rând și așa mai departe și poate face niște lucruri însă foarte intens. Poate crea niște trăiri intense. Dar e adevărat că nu poți întinde prea mult coarda acestor trăiri, înțelegeți? Deci trebuie să avem totuși un echilibru și echilibrul acesta nu îl poate controla decât duhovnicul. Totul duhovnic, să nu ne lasăm prea mult, că după aceea poți să cazi în extrema cealaltă, că sunt extreme până aici, zice că ai căzut în extrema de stânga. Extrema de stânga înseamnă că să faci voia diavolului, să te bălăcărești în păcat, în patim, în răută și așa mai departe. După te-ai trezit, te-ai convertit, să zicem așa, și după cazi în extrema de dreapta. În extrema de dreapta înseamnă să exagerezi și cu postul și cu rugăciunea dintr-o dată. Înțelegeți? Că, să zicem așa, eu care am experiență de viață, așa, eu pot să postez, păcat că nu postez, pot să postez și o săptămână. Înțelegeți? Că am oarecare experiență în viața mea, înțelegeți? Dar tu dacă n-ai postit până acum deloc și dintr-o dată începi o săptămână de post negru sau 3 zile sau 2 zile, de post foarte ușor, dar peste cap să te poți îmbolnăvi și așa mai departe. Și mai te seama că poate o faci așa dintr-o râvnă, care nu e după Dumnezeu, înțelegeți? Că nu poți corecta o viață, zicem așa, de mari păcate, de așa, acum, dintr-o dată. O corectezi, acum, în ani și ani de întoarcere la Dumnezeu, înțelegeți? Adică nu credem noi că dintr-o dată, dacă am trăit 10 ani în păcat, și acum, dintr-o dată, s-a terminat, pentru că am postit câțiva. Nu, acum intri în normalitate, intri în biserică și te ții de tradiția bisericii, de rugăciune, de post, și deși postești mai mult decât postești ceilalți, că ăia nu pătrădui ca mine, cum am zis, nu au făcut ce am făcut eu, postești mai mult, te rogi mai mult și faci mai mult de fapte bune, într-adevăr, te silești mai mult, așa. Și atunci, cu timpul, bine că tot ce vorbim noi este și foarte relativ. Încă o dată, poate să vină Dumnezeu cu harul său și să-l schimbe pe om într-o clipeală și gata. Fii darul lui Dumnezeu. Dar noi vorbim de ceea ce este interferent cu lucrurile și noi nu putem să vorbim de minuni, că nu știm când Dumnezeu intervine cu minunea, înțelegeți? Noi vorbim acum cum ar trebui să procedăm fiecare dintre noi. Dacă vine Dumnezeu cu o minune, bine ar fi să facă minuni numai minuni cu noi. Dar noi nu putem să-L ispitim pe Dumnezeu și să zicem, Doamne, fă minuni că eu astăzi nu am mâncat 3 zile. Nimic și să fac și că Dumnezeu minuni. Dacă te pui la post cu gândul ăsta, fii sigur că nu va face Dumnezeu nicio minune cu tine. Înțelegi? Face Dumnezeu minuni când noi poate nu ne așteptăm. Înțelegi? Și ne dă Dumnezeu altfel decât îi cerem noi. Cineva a zis așa de frumos și după m-am verificat că pe mine în viața mea și am zis, mă, așa de adevărat că zic, și eu pot zice același lucru. Zice, multe ani cerul lui Dumnezeu în viața mea, avea o vârstă pe persoane respectivă, zice, parcă nu mi-a împlinit Dumnezeu niciuna din, sau puține din cerurile mele, din aspirațiile mele, din dorințele mele, mi le-a împlinit Dumnezeu și totuși, zice, totdeauna în viața am avut am simțit toată și parcă o plinătate, chiar dacă nu mi-a împlinit Dumnezeu toate cele. Adică îți dă Dumnezeu pe altă parte, oarecum altceva, ceea ce nu știi tu, poate să înțelegeți. Deci nu rămâne, să zicem așa, nerăsplătită osteneala ta, postul tău, rugăciunea ta, așa cum le putem face fiecare dintre noi, înțelegeți? Așa cum le putem face. Dar nu trebuie să cerem lui Dumnezeu prea mult lucruri precise. Dă-mi asta, sau fă-mi asta, sau așa mai departe. Sau poți să ceri, Dar să zice imediat, Doamne, să fie voia ta până la urmă. Cum a zis Mântuitorul, dacă e posibil să treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ce voia ta să se facă, înțelegi? Așa și noi. Cerem lui Dumnezeu, rugăm să ne împlinească gândul pe care îl avem, dar imediat să adăugăm, Doamne, nu voia mea, ce voia ta să se împlinească. Atunci știe Dumnezeu ce ne trebuie. Dar cel mai important este pentru noi, cum zice această persoană, zice, nu mi s-au împlinit cererile mele, dar totuși eu am avut-o în viața mea, n-am simțit ceva care să-mi lipsească, vorbesc sufletește, din punct de vedere sufletește. Am simțit totuși că am avut o oarecare plenitudine, înțelegeți. Și că cererile, până la urmă, cererile mele, erau așa, prea omenești. După judecată, prea omenească, că să facă Dumnezeu. Așa să facă Dumnezeu. Uite, nu a făcut ce am vrut eu, Dumnezeu, a făcut altceva, dar totuși am avut un echilibru al vieții. Asta e cel mai mare lucru, să aibă omul echilibru în viață, înțelegeți. Și să aibă mulțumire în toate, și din toate, să-i mulțumească lui Dumnezeu, să dea laudă lui Dumnezeu. Deci așa e minunea minunilor, că tu ai mulțumire în sufletul tău, că sunt oameni, cei mai mulți oameni, sunt tot nemulțumiți. Că n-are lucrul ăla, că n-are lucrul ăsta, că de ce așa, că de ce altfel, și așa mai departe, tot timpul sunt nemulțumiți. O stare asta de nemulțumire, să știți că te duce la depresie, te duce la dezechilibru, se dispersează puterile lăuntrice, numai acestea se mai concentrează în inimă, din potrivă, nemulțumirea. Secretul succesului, să zicem, al vieții, este mulțumirea. Dacă vreți să aveți succes în viață, dacă vreți să fiți mulțumiți în viață, dacă vreți să reușiți în viață, fiți mulțumiți de ceea ce aveți, de cât aveți, și rugați-vă lui Dumnezeu să-și împlinească voia Lui în viața voastră și să știți că veți fi mulțumiți și veți fi echilibrați și veți reuși în viață. Dacă veți trăi toată viața cu nemulțumiri, că nu-i bine așa, că nu-i bine așa și că îmi caut în altă parte și mă duc în străinătate și mă duc încolo și îmi fac eu planurile mele, să știți că toate astea, e bine să mai faci și planuri, bineînțeles. Dar nu să te ții de ele fără să le întrebi și pe Dumnezeu, fără să le pui cu seama lui Dumnezeu, înțelegeți? E foarte periculos. Dacă și eu am o suferință enormă, o mărturisesc tot mai mare de când văd că de câțiva ani încoace, atâția oameni pleacă din țara aceasta și să pustiește țara și vin acolo și sigur că se realizează ei din punct de vedere material, cum nu se pot realiza aici, dar cei mai mulți, totuși, se pierd sufletește și, mai mult decât atâta, își pierd sufletele copiilor lor. Copiii și nepoții lor, toate generațiile de după ei, ei vor fi oarecum pierduți sufletește. Și aici se pot pierde oameni, bineînțeles, dar aș zice mai puțin decât se pot pierde acolo, pentru că acolo, odată că nu este mediul nostru firesc, mediul în care ne-am născut, noi nu ne dăm seama ce înseamnă să te naști într-un loc și locul acela îți pune o pecete indelebilă asupra ființei tale, asupra noastră ca și creștin, ca și român, ca și creștin, ortodox, născut, trăscuți, uite, până la vârsta asta, în țara asta, caracterul unui om se formează până la 5 anișori, 6 anișori maxim. Înțelegi? Și dacă te-ai născut în țara asta, toată țara asta trăiește în tine. Biserica, tot ce există, oamenii, aceea te-a marcat o viață întreagă, înțelegi? Și dacă tu te duci în altă parte, nu mai este locul tău, nu mai este naturalul tău, înțelegi? Poți să trăiești acolo, dar cu niște suferințe, numai fiecare le știe, înțelegeți? Dar și mulți nu spun lucrul ăsta. Dar eu știu atâtea lume care îmi spune că când mă întorc acasă, și asta o experimentez eu, când mă întorc acasă, zice, altfel mă simt. Și parcă aș dori să rămân acasă. Bine, mă pot acomoda acum cu neputințele noastre, cu slăbiciunile noastre, ce mai e pe aici, cu șoselele noastre, că ne-am învățat acolo cu șosele bune și cu oameni mai disciplinați, mai respectuoși cu unul de celălalt. Și asta e adevărat. Dar acum poți să trăiești în haosul nostru, că așa, dacă ne-a născut în haos, ne învățăm cu haosul și trăim în haos. Ce face? Da. Că suntem, Dumnezeu ne imunizează față de haosul în care trăim, înțelegeți? Dar ăsta e încă o dată. Vreau să accentuez pe faptul ăsta că mă doare sufletul și mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi, în puțin am și merita mea rugăciune, să se oprească Dumnezeu exodul românilor în străinătate și pe cei plecați să-i întoarcă încetul cu încetul acasă, la casele lor. Că prea mare dezastru este în țara aceasta. Nu există la niciun popor în lumea aceasta, ascultați-mă aici, un exod în masa oameni, milioane, toți și greșe așa, sunt mii, zeci de mii. Hai, sute de mii, dar nici sute de mii nu este așa. Pe la românii cu milioanele, domnul, parcă nu mai are nicio judecată, nu mai să părăsească țara, să se ducă oriunde, numai să câștige, să vadă. Și apoi, numai și fiecare știe peste ce dă acolo, și cât suferă, și cât, da, a făcut-o și după o trage, o viață întreagă și o trag copii și așa mai departe. Și în afară, poate că nu îndrăznește să spună, și vin când vin acasă și să realizați, să plecați bine cu mașina și să duc prin concepții pe nu știu unde și pe nu știu cum și noi care vedem de aici, ce bine o duc ăia și cum să mai plimbă ăia prin Spania și prin Grecia și pe nu știu unde și parcă îi invidiem. Este de prânz, nu noi să zicem așa. Dar e mare, mare lucru ăsta să fim un pic mai cu judecată mai profundă și să îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, e voia Ta, Doamne, eu sunt sigur că dacă l-am întrebat pe Dumnezeu cu adevărat și am așteptat semne la Dumnezeu să plecăm sau nu plecăm din țară, ne-ar da la tot Dumnezeu semn să nu plecăm. Dar noi nu mai așteptăm să zicem, mi-a spus cineva, zice, am venit aici cu binecuvântarea duhovnicului. Păi duhovnic, ce o să-ți duhovnic? Da, dragă, du-te pe una, două. Păi te-a pus duhovnicul la poș la rugăciune, s-a pus el însuși cu tine la poș la rugăciune, să vedeți care-i voia lui Dumnezeu. Păi ce, că duhovnicul crezi că e așa, focus, preparat-o și știe el voia lui Dumnezeu. Păi te binecuvântează. Păi te pot binecuvânta și eu, dacă nu mă rog lui Dumnezeu, eu însuși și cu tine împreună, să vedem care-i într-adevăr voia lui Dumnezeu. Nu că judec și eu ca duhovnic, ce judești tu, că du-te acolo că ți-e mai bine, acolo că știi mai mult. Păi ai voia lui Dumnezeu, răsfită de duhovnic, ai binecuvântare? Nici o binecuvântare, e o șelăciune. Dar omul sărac a venit că zice că l-am întrebat pe duhovnic și a venit cu binecuvântare duhovnic. O, Doamne, Doamne, iartă-ne. Vreau
să vă întrebați. Sunt multe, dar până numai două, trei. Ce înseamnă urcinea pustirii, care apare la Matei, capitolul 24? Poate să însemne și locul cel sfânt, un loc cel sfânt din inima omului în care nu se fie Dumnezeu și atunci, ca un semn al sfârșitului veacului, e că se vor negri inimile de răutăți, de răuciuni, de păcate, așa cum a fost înainte de potop și Dumnezeu a adus potopul peste oameni. Și al doilea rând, poate să însemne locul cel sfânt, liturgia, și ea nu mai atinge scopul sau ajunge și în ea să fie rușinea pustirii.
Eu cred că n-am de sensul. Uniciunea pustirii în locul cel sfânt. Deci locul cel mai sfânt din lumea aceasta este în primul în inima omului. În inima omului locuiește, sălășluiește Dumnezeu în modul cel mai real, în modul cel mai efectiv, de la botezul nostru. Deci, biserica lui Dumnezeu este inima omului. Voi sunteți temple ale Dumnezeului celui viu, înțelegeți? Și dacă în inima omului, deci intră toată murdăria, toate patma, toată spropriciunea, bineînțeles că inima aceea e vândută celui rău. Înțelegi? Și atunci omul ăla este pierdut și să zice, pieirea lui este aproape. Să zicem așa. În același timp, locul cel sfânt al lui Dumnezeu pe pământ este biserica, este altarul bisericii, unde se păstrează Sfintele Taine și unde se slujesc Sfintele Taine, Sfânta Dumnezească liturghie. Dacă un om dacă are, cum să zic, în inima lui locuiește urucinea pustirii, pentru că e o inimă bolnavă de păcate, împătimită și așa mai departe. Și preot în acel test, sau episcop. Că poate să fie un om, un preot, un episcop, să aibă în inima lui urucinea pustirii, să fie pătimaș, plin de toate răutățile și de toate rele, și să slujească. Și, bineînțeles, că se pierde mai întâi el, credincioșii totuși se pot folosi pentru că Dumnezeu lucrează dincolo de vrednicia preotului. Aici e minunea minunilor, că până la urmă toți suntem păcătoși, niciunul nu suntem sfinți, niciunul, și de aceea ne rugăm. Acolo zice, nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupuri nu este vrenic să vină, să se apropie sau să slujească ție, împărat al slavei. Ar trebui să fii sfânt ca să slujești celui sfânt, înțelegeți? Și cum nu suntem niciunul dintre noi în această stare de sfințenie, toți suntem păcătoși, dar toți suntem cu conștiința păcatului, ne pocăim, ne dăm seama de nevrednicia noastră, ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu sigur că lucrează dincolo de neputința noastră. Chiar și în cazul unui preot, să zicem, pătimaș. Eu am cunoscut câteva cazuri de preoți bețivi săraci. Da, cum mai întâmplă. El era alcoolic într-un tot. Și când venea la liturghie, întâi trebuia să bea ceva. Că nu putea să se abțină. Și făcea liturghie. Și oamenii, dar era în același timp, foarte interesant, era în același timp și foarte smeric, așa sunt în general alcoolici, știți? Deci foarte miloși. Și foarte, cel puțin în cazul ăsta, după care mă gândesc eu acum, până la urmă a murit săracul dacă a fost alcoolic, așa? Dar îl iubeau credincioșii săraci. Țineau la el, că era bun. De vorbea frumos, era drăguț cu el, cu oameni și așa mai departe. M-am dus eu în parohie, eram aici la Sibiu, acolo să le spun oamenilor că du-te, îl luăm și dăm altul. Nu vor cu oameni. Toți au răsut revoltat. Mă dați seama, da. Și ducea să mă arăta în care Dumnezeu. El, săracul, era cum era. Cred că când era treaz, să-și pocăia, frângea, dar nu se putea abține. Și cu zi, până la urmă, și-a murit din cauza. A murit la vreo 40 și ceva de ani. Da. Deci, în mari tainele lui Dumnezeu. Nu poți să condamn, să judece un om din afară, care e legalist, care e așa mai departe. L-ar fi condamnat, nu s-au mai fi dus la biserică. Uite, dragă, că se duceau oameni la biserică și-au ascultat cu mare drag și se spovedeau și se împărtășeau și se foloseau cu siguranță că lucra Dumnezeu. Că Dumnezeu lucrează dincolo de toate neputințele noastre omenești. Nu spune acolo și un părinte, zice, dacă vezi un preot pe marginea drumului, biată-te chiar în cazul ăsta. Zice, du-te, zice, oprește-te și sărută-i mâna. Da. Pentru că odată ce este sfințit, harul lui Dumnezeu nu se mai ia. De la noi toate, deodată ce suntem botezați, noi putem cădea în starea de a fi păgâni. Harul botezului rămâne, chiar dacă noi suntem pătimași într-un totul. Harul preoției la fel. Tot, zice, darul lui Dumnezeu. Nu se mai iau înapoi. Odată ce ne-a dat Dumnezeu darul botezului, darul preoției, darul arhieriei, Dumnezeu nu ne mai ia darul, înțelegeți? Chiar dacă noi nu suntem vrednici, chiar dacă noi nu știm să lucrăm cu darul respectiv, Dumnezeu nu ne-l mai ia înapoi. Și cinstea, să zicem așa, preoțească, arhierească, chiar dacă eu sunt oprit de biserică, să zicem așa, că sunt cazul de caterisire, de oprire, de la cele lucrare celor sfinte, respectiv om rămâne preot în continuare. El nu mai slujește, dar el rămâne cu calitate de preot, înțelegi? Nu e ca și când la lucrurile astea că ai fost dat afară și nu mai ești bun de nimic. Ai fost dat afară și s-o termina cu tine, înțelegi? În biserică e alt cu totul altceva. Dar Dumnezeu nu se mai ia înapoi. Da. Și atunci, deci, urăciunea pustirii e odată și în inima noastră, și în biserică, și sigur că, probabil că la sfârșitul viacurilor, vor fi unii persoane mai multe, sau unul, că apariția poate vorbește de unul care va fi în biserică, probabil un episcop, un patriarh, un ciofi, cu totul rătăcit, cu totul nebun, să zicem așa, rătăcit de la adevărul credinței, de la adevărul lui Dumnezeu și va șade în locul cel sfânt, înțelegeți? Dar să ne ferească Dumnezeu împreună pe fiecare și să nu ne gândim totdeauna la alții sau numai la alții, să mă gândesc eu la mine, ce am eu în inima mea, ce am eu în sufletul meu. Și dacă eu am pe Dumnezeu în suflet, atunci înseamnă că sunt blând, sunt bun, nu judec, nu critic, nu mă interesez prea mult de păcatele altuia, ci doar în măsura în care să-i pot ajuta. Înțelegeți? Păcatele altora mă afectează, pentru că sunt și păcatele mele, până la urmă. Cum am spus, gândul meu, gândul nostru, afectează pe toți. Dacă e bun, ne folosim toți. Dacă e rău, pierdem cu toți. Fapta mea, păcatul meu, nu e numai al meu, mă distruge întâi pe mine, dar distruge și pe cei din jurul meu. E un bețiv, un desfrânat în familie, nu? Câtă suferință să producem familia aceea dacă un om, nu zici bărbat, îi desfrâna. Păi cât suferă femeia aceea? Cât suferă copiii știm de lucrurile astea? E un calvar, bineînțeles. Numai că dacă se perpetuează asta ani și ani de zile. Dar suferă familia aceasta. Și suferă alte familii pentru alte păcate și altele. Și toți, e o societate bolnavă. Toți suntem bolnavi. De păcatele noastre, de tuturor, înțelegeți. Da? E, deci e o legătură ontologică în umanitatea asta și fiecare faptă noastră are consecințe asupra tuturor. Și ale tuturor oamenilor asupra mea și așa mai departe. Deci nu putem să zic, eu stau așa izolat de frățile voastre și eu sunt Sfântul Sfinților și voi sunteți păcători, dar eu trăiesc într-un corp de film, deci. Nu se poate. Și eu sufer cum suferiți și frățile voastre și toate păcatele oamenilor în fond se răsfrâng și asupra mea și vine și ne încearcă Dumnezeu, îngăduie Dumnezeu suferințe asupra noastră. Eu nu vă pot spune acum prin câte încercări trec și eu am trecut și trec și nu se termină niciodată încercările, înțelegeți? Niciodată nu se termină, zice un părinte din Patrick, până la suflarea de pe urmă nu aștepta să înceteze ispita și necazul. Astăzi vine ispita. Te tulburi un pic, să zicem așa, și te duci la Dumnezeu și ceri, Doamne, Doamne, iartă-mă, așa. Durează săptămâni, luni, poate ani de zile ispita respectivă, nu s-o terminat aia, vine alta. Tot timpul vine ceva în viața fiecare dintre noi. Și toate ispitele astea, în fond, contribuie la călirea noastră, la întărirea noastră duhovnicească. Nu să mă mai mir acum că este aici și o să-mi vină altă veste, că uite ce s-a mai întâmplat la Nuremberg în lipsa mea, să zicem așa. Și o să zic, Doamne, ia, cam aflat ieri și altieri, unele și altele și tot așa, unele să zic, Doamne, nu se mai termină ispitele, nu se mai termină. Nici n-ar trebui să mă aștept, că am citit cuvântul din Pateric, că să aștept ispita până la sfârșit, dar tot mai cred că se termină, dar bum, nu se termină. Că așa e omul, tot așteaptă să se termină. În cazul, dar, cum zic, nu se termină unul bine și începe altul. Și încep mai multe deodată. Și așa e viața. Și de-aia trebuie să fim foarte robuști spiritual. Trebuie să fim cu foarte multă încredere, cu foarte mult optimism. Și ne lăsăm în seama lui Dumnezeu. Doamne, fă ce știi, tu le știi pe toate, tu le rândui pe toate. Nu le rândui eu, nu le fac eu. Eu sunt mic, încerc, mă rog, dar rezultatul sau ia lui Dumnezeu în viața noastră tuturor. Și de aici cred că dacă noi am fi mai mulțumiți, cum am zis, cu viața noastră, cu ceea ce avem, dacă nu ne-am tulburat prea mult când vin asupra noastră necazuri, ispite, să știți că n-am ajunge așa ușor la depresie, la stresul peste fire și rămâne aici, cum am spus, băi, mă mulțumesc cu cât am și mă las în seama lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mă va lăpărăsi. Se face face Dumnezeu afătat, de vreau te minun cu omul care se încredințează total lui. Doar știți exemplu părintelui Vasile Mihoc, cu 13 copii, părintele Aurel Rădulescu, tot de la Sibiu, cu 12 copii și uite, fratele Nicolae, tot de la Sibiu, cu 10 copii, a murit Dumnezeu să-l odihnească, cu 10 copii. Păi oamenii ăștia pe care i-am cunoscut așa, de aproape. Că oamenii ăștia, cum spunea părintele Vasile Mihoc, pe ce? Eu nu am pus odată în viața mea problema că, vai Doamne, să nu mai fie un copil, să nu se mai nască un copil cu cel voi crește. Și dacă Dumnezeu l-a trimis în lume, Dumnezeu îl crește, Dumnezeu se îngrijește de el. El a trăit totdeauna cu credința că dacă Dumnezeu trimite un copil în lume, tot Dumnezeu se îngrijește de el. Și dacă tu ca părinte crezi lucrul acesta, Dumnezeu se îngrijește de copilul tău. Dacă tu nu crezi lucrul ăsta și tu crezi că tu te îngrijești de el, că tu trebuie să-i faci copilului casă și cutare și școală multe și așa mai departe, atunci te lasă Dumnezeu pe tine să te faci, dacă tu așa crezi, înțelegi. Dacă tu în toată credința nu spui nicio clipă problema că vezi, Doamne, cu ce voi crește copilul și ce voi face și așa mai departe, lași pe Dumnezeu și lucrează Dumnezeu. Altfel, judecățile tale nu fac altceva decât să încurce planul lui Dumnezeu. Să dea peste cap al planului Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să-l mai ajute pe copil pentru că l-a ajuns tu. Și te ocupi tu de el. Și că tu îți faci planul. Și tu îți programezi copii, și tu programezi când să te căsătorești, și când scutare. Exact ceea ce este împotriva legii, să zicem așa, morale, duhovnicește, în lumea de astăzi. Și toți oamenii gândesc așa astăzi. Toți oamenii gândesc. Adică l-au exclus total pe Dumnezeu, din viața lor practică, chiar dacă teoretic nu l-au desfinat, toți credem. Păi ce înseamnă? Credem într-un Dumnezeu exilat din lumea asta. De ce e aia? Pentru că Dumnezeu nu e exilat, Dumnezeu în inima mea, în viața mea, Dumnezeu ne-a spus că nu cade un fir de păr din capul meu fără știrea Lui, fără voia Lui, că toate ne sunt date spre binele nostru, spre mântuirea noastră, să nu ne temem, a zis Mântuitor, nu vă temeți, în lume necază veți avea, dar eu am biruit lumea. Deci dacă noi credem pe cuvânt, pe Dumnezeu, înseamnă că se împlinește cuvântul Dumnezeu. Dacă noi nu credem, ce nu vă grijiți de ce veți mânca, de ce veți bea, că zice, toate acestea le caută păgânii. Deci tu când îți faci probleme, da, uite aici în țară, m-am studiat, am făcut și n-am loc de muncă și putat, ce voi face? Va trebui să plec în străinătate și mai departe. Ce să-ți faci gânduri de ordine? În loc să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai zis să nu mă grijesc de ziua de mâine. Te rog să împlinești cuvântul pe care l-ai spus. Și ți-l împlinește Dumnezeu. Păi dacă până să te mai gândești la asta, tu ai de luat decizia să te duci în străinătate. Și acolo te mai gândești, vai de mine, am făcut, Doamne, bine? Păi sigur că l-ai făcut bine. Dacă îl întrebi pe Dumnezeu, vrei proactiv așa. Sunt lucruri care, cum să spun, uite, de o clipită în viața noastră, sau de o decizie pe care o iei într-o clipită, îți depinde toată viața ta, înțelegi? Toată viața ta. Sigur că așa e și în lumea fizică. Ai călcat într-un cui, într-o clipită ai călcat în cui și după aia de acolo poate veni moarte aproape. Dintr-o mică greșeală. Înțeleg? Așa și aici. Așa că fac eu planul, că fac eu așa și mai departe. Și greșești și după aia să vezi ce consecințe. Nenumărate. Poate de o viață întreagă. Pentru o clipă de rătăcire, că nu te-ai încredințat lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredințăm lui Dumnezeu mereu și să-L întrebăm pe Dumnezeu mereu. Întrebăm pe Dumnezeu mereu și sigur că nu ne vine răspuns așa, vezi, dintr-o dată. Înțelegi? Și trebuie să postești, trebuie să te rogi, trebuie să întrebi pe un duhovnic, trebuie să întrebi pe un om mai înaintea duhovnicește, trebuie să te rogi mult, să te rogi mult și încetul cu încetul Dumnezeu îți descopere voia ta, voia sa, înțelegeți? Deci nu așa dintr-o dată, hai, că noi așa suntem, nerăbdători, odată să știm care-i voia Dumnezeu, nu care-i voia Dumnezeu, păi cine ne poate spune așa dintr-o dată? Și trebuie să ne punem cu toții, să ne smerim, să ne rugăm, să postim o vreme îndelungată în familie. Măi, ne facem, hai că mă gândesc tot la plecată de aici, ne ducem, hai să ne punem la post, hai să ne ducem la rugăciune, toți în familie, hai să ne întrebăm pe Dumnezeu, hai să vedem ce zice un duhovnic bun, nu un duhovnic care zice, hai, du-te și ți-am dat binecuvântare. Ce au făcut avortul, ce au prins de 7 lumânări. Cred că cu 7 lumânări își plătesc un avort, o ucidere în viață. Așa sunt unii duhovnici. Păi, mai sunt ăștia duhovnici, să mă ierte Dumnezeu, înțelegi? Deci sunt duhovnici și duhovnici. Atunci trebuie să cauți un duhovnic foarte experimentat, foarte bun, care împreună cu tine să se roage și să ceară Dumnezeu să-și descopere voia în cazul tău.
Poate ultima întrebare.
Sunteți multe acolo, dar stăm un pic așa.
Sunt mai multe întrebări care pun problema asta. De ce după ce ne spovedim, ne împărtășim, totuși simțim, avem semnele încă păcatului în noi? Foarte mulți oameni se miră și zic, de ce după ce m-am spovedit, nu simt, să nu mai țin nimic de păcatul, să-l trimite concret. Să nu mai țin nimic din pornirea păcatului.
Vă spun eu de ce. Pentru că dacă ar fi așa cum zici frăția ta, și cum vreau și eu, și cum vrem cu toții, să știți că ne-am întoarce iar la păcate și la păcate și mai mare. Înțelegi? Că așa e omul. Firea omului e așa de schimbătoare, așa de schimbătoare că atunci când, cum îți merge un pic bine, gata, a uitat pe Dumnezeu. Cum îți merge, nu mai ai o ispită, n-ai un acas cu care să te chinuie puțin, să te țină treaz, înțelegeți? Gata, a uitat. Așa să... Deci e o lucrare tainică a lui Dumnezeu care ne lasă să ne spovedim, cum ziceți, și să nu simțim deodată că ne-am liberat de păcat, că firea noastră e încă în continuare înclinată spre păcat și faptul că ne luptăm în continuare cu păcatul pe care l-am mărturisit, dar care ține de firea noastră, parcă s-o acolo intrată în firea noastră și că nu ne... Asta înseamnă, cum să spun, ca un fel de motor care ne împinge înainte, înțelegeți? Încă o dată, dacă ne-am simțit dintr-o dată liberați, în clipa următoare am cădea în alte păcate. Și ne vom libera și de ele și cădem în altele. Așa e firea omului. Noi nu ne dăm seama cât e de schimbătoare firea omului. Ori Dumnezeu vrea ca firea noastră să se statornicească în bine și lucrul acesta nu se poate face decât atunci când ne luptăm cu noi înșine poate o viață întreagă. Și faptul că deci nu ne liberăm așa ușor de un păcat sau de o patim sau de așa mai departe și ne luptăm o viață întreagă, lucrul acesta creează în noi o smerenie profundă când ne dăm seama de neputința noastră, de slăbiciunea noastră și că de faptul că numai Dumnezeu este Cel care ne poate vindeca și așteptăm vindecare o viață întreagă. Altfel, am fi ca o jucărie, înțelegi? Nu s-ar aprofunda în noi, să zicem așa, sentimentul ăsta al smereniei. Omul, deci, de când a căzut în păcat Adam, este împipat, este plin de mândrie, dar noi nu ne dăm seama, înțelegi? Deci, orice om are în el o mândrie a lui pe care nu o sesizează. Și mândria aceasta, să zicem așa, ne ține într-o stare de rătăcire, pentru că dacă ești mândru, fără să-ți dai seama, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu care este smerit, simplu, înțelegeți. Și atunci, numai când omul renunță la mândrie și nu poate renunța la mândrie, că chiar zic eu vreau să nu mai fiu mândru, vreau, dar tot mândru sunt, înțelegeți. Până când nu vine asupra mea o boală, când vine numai asupra mea o patimă cu care mă lupt toată viața, și atunci, încetul cu cetul existențial să schimbă ceva în mine, înțelegi? Nu gândeți, mă taină. Firea omului, viața omului, nu e așa de simplă cum poate noi imaginăm noi. Nu comandăm și schimbăm cum gândim noi. Ea, firea omului, e bolnavă, să zicem așa. De la Adam încoace. Ne naștem toți cu o fire înclinată spre păcat, mai mult sau mai puțin. Cum am zis, dacă te naști din părinți păcătoși, apoi firea ta e bolnavă, de-a binele. Dar boala aia, odată, nu-i fatalistă, te poate ridica deasupra celorlalți, dacă te lupți, dar iarăși te lupți o viață întreagă cu tine însuți. Și faptul că te lupți o viață întreagă și lăcrimezi, și te tot gândești, poate și în anumite clipe, zici, dar cum, de ce poate să fie așa? De ce Dumnezeu nu mă ujurează mai repede și așa mai departe? Uite, nu te ujurează Dumnezeu, tocmai pentru că ți este necesar ca tu să te smerești, să renunți la tine însuți. Să renunți la firea ta, la tot ce gândești că ai avea tu, totul e Dumnezeu în viață. Și până când nu ne golim de noi înșine și ultima golire de noi este moartea. Numai în clipa morții, auziți, gândește omul adevărul adevărat. Dacă îi treaz și atunci, Dumnezeu știe ce să petrece în viața fiecăruia. Dar când ajunge omul în clipa morții, dacă înseamnă, dacă și suferi puțin, și o suferit, dacă toată viața, înțelege. Și atunci, în clipa morții, își dă seama de toată deșertăciunea vieții lui. De cu alergat în viața asta, numai așa, în zadar aproape. Că ne-am ocupat de lucruri mărunte, neesențiale. Că nu ne-am încredințat lui Dumnezeu, cum am spus. Nu l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și ne-am luat după voile noastre, după judecățile noastre. Și atunci ești în fața veșniciei și îți dai seama de deșertăciunea vieții. Și ai mai vrea să se întoarcă viața, dar nu se mai poate întoarce. Și atunci trebuie să fii înțelept încă o dată. Să le faci toate cu voia lui Dumnezeu, spre slavă lui Dumnezeu, să-L întrebi pe Dumnezeu. Dar cine face? Vedeți că așa suntem noi superficiali încă o dată. Tot auzim cuvinte, e plină lumea asta de cărți extraordinare, ale marilor părinți, deja acum Părintele Iustin al nostru, Părintele Paisie, Fioritu, Părintele Cleopa și câți nenumărați sunt. Le citești, când te hrănești, te minunezi de ele și parcă nu ne schimbăm prea mult după ce le citim. Tot așa rămânem, înțelegeți? Ar trebui normal, băi, mi-ați ascultat acum să zicem, eu ce vă spun, nu o spun de la mine. Nu este cuvântul meu, este cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt convins de lucrul acesta. Și uite că te mai spun toți, măi, întoarceți-vă acasă, ne mai spun, uite așa, chiar am o familie. Și-au făcut casa aici, pe la Bistrița. Am numai o fetiță. Și-au investit în casa aceea. Și stă casa goală de ani și ani de zile și ei se chinuiesc acolo, el, săracul, muncește de dimineața până noaptea și stresați și așa, și duceți-vă mai oameni la casă, că acum v-ați făcut casă, v-ați adunat cât v-ați adunat bani și tot nu poți să face, că tot câștiga vor mai bine și că dacă se întorc acasă și tot cu problema, păi ce vom face, că nu vom câștiga nici pe a 10-a parte, câștiga. Păi nu-ți mai trebuie să mai crești, măcar ai o viață mai liniștită acum. Tot nu poți. Vezi? Așa e de legat omul de materie, de bani, de un obicei, de o gândire a lui, că orice îi spune, oricât l-ai sfătui, nu poate să primească, nu poate să facă, nu poate să ia o decizie radicală și să zice, măi, ne întoarcem mai că fetița, că acum o să învăța fetița aici, cu școală, cum va fi când ne întoarcem mai departe. Și uite așa, săracii trăiesc între două lumi, între două lumi și nu-s nici acolo, nici tot cu gândul acasă, dar cu trupul acolo și vezi niște schizofrenici până la urmă, că îi va distruge viața. Ce tot cu ce? Dați seama ce realități dramatice trăim noi, înțelegeți, încă o dată. În loc să fim mult mai simpli, mult mai încrezători în puterea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, fie voia Ta, Doamne, dar trebuie să spunem mereu lucrul ăsta. Doamne, împlinește-ți voia Ta, Doamne, nu mă lăsa să fac ceea ce nu este potrivit voiei Tale. Doamne, nu mă lăsa să iau pe cale greșită, Doamne, nu mă lăsa, sau dacă am luat-o, întoarce-mă, Doamne. Și dacă spune lucrul ăsta mereu în viață, mereu, toate zilele, ani și zeci de ani de zile, să știi că Dumnezeu te pune pe calea bună. Dar dacă noi nu trebuie pe Dumnezeu, numai noi gândim. Și noi socotim, noi facem calcule. Uite că așa e bine, așa e bine, așa e bine, tot așa, pentru toate, fără să întrebi pe Dumnezeu. Ce lasă Dumnezeu în judecata ta? Că Dumnezeu ne respectă libertate. Și atunci toți greșim, care ne luăm numai după calculele noastre omenești, toți greșim. Doamne.
O întrebare, cred că cum să ne raportăm la lumea aceasta? Cum să ne raportăm la societatea aceasta? Noi creștini, ca la ceva întunecat, stăpânit de diavol, separându-ne cu tot de diavol, blestemându-o, vorbindu-o de rău.
Nu se poate. De ce? Că e creația lui Dumnezeu și tot ce a creat Dumnezeu este bun și foarte bun, cum ne spune Sfânta Scriptură. Trebuie să vedem cu toții în lumea aceasta creată mâna lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, partea pozitivă a lucrurilor. Să te scoți și să te uiți la cer și să zici, Doamne, slavă Ție, să vezi în tot ce există, în tot omul, așa vețiv, așa destrânat, atât de chinuit în viața, să vieți o făptură a lui Dumnezeu chinuită de păcat, să-ți fie milă, să-ți fie milă de asta. Să vezi în arbori, ca maica mea Maria, drăguța de ea, că e de 100 de ani, în februarie, în Franța, e o franțuzoică convertită la ortodoxie, și ea stă de vorbă cu arborii, stă de vorbă cu florile, stă de vorbă și zice, și așa și este, nu zice că nu spune numai ea, dar ea vede efectiv în tot arborile, în toată planta, în tot ce există, până și minerale, Duhul lui Dumnezeu. Așa și este. Nu există ceva în lumea asta fără să fie susținut de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu dă viață. Dă viață la tot ce e viață, înțelegeți? Uite, tot ce există, arbore, plante, animale, oameni, totul e susținut de Duhul lui Dumnezeu. În toate e Duhul lui Dumnezeu, înțelegeți? Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Că în toată creația este Dumnezeu prezent, înțelegeți? Și acum că oamenii toți suntem păcătoși, și în loc să înfrumusețim creația asta frumoasă lui Dumnezeu, noi o urâțim, o sluțim, dar nu putem noi să o sluțim la nesfârșit, să zicem așa. Și atunci noi trebuie să ne legăm totdeauna de partea pozitivă, de partea frumoasă a lucrurilor, a oamenilor și să încercăm să nu ne lăsăm și noi atrași de păcat, înțelege? Dacă toți mint, așa, hai să mint și eu, că toată lumea minte. Dacă toți fură, hai să fur și eu. Nu! Atunci eu mă dacă toți desfrânează, toți trăiesc necunoscuți la biserică, toți trăiesc cu căsătorie de probă, uite, eu nu fac așa ceva, înțelegeți? Dacă toți își fac planning cu familia, uite, eu nu o să fac așa. Deci asta înseamnă opoziția permanentă cu spiritul căzut sau duhul căzut al lumii, cu duhul rău al lumii. Dar eu trăiesc în lume, mă bucur de tot ceea ce este în lume, dar nu fac cele rele ale lumii, înțelegeți? Nu mă amestec cu păcatul din lume. Dar eu nu urăsc pe oameni care săvârșesc păcatul, ci urăsc păcatul în sine. Înțelegeți? Dar pe vieții oameni, eu nu deplâng, că nu, când zici deplâng pe cineva, e ca și când vezi, Doamne, că eu sunt deasupra și eu te deplâng pe tine, pe mine mă doare sufletul când îi văd pe oameni ăștia cu prietenul lor familiar, cu copil și numai un copil, doi copii, că nu așa mai departe. Și fiți atenți aici, că pe zile trecute, uitați-vă prin internet, pe acolo, eu primesc e-mail, nu mă uit pe internet, dar primesc e-mail. Am primit zilele trecute un e-mail care m-a bulversat. Știam eu, am auzit eu. Dar aici sunt și un loc în care a arătat acolo modul științific, din datele cele mai precise. Care e natalitatea? La creștini, la musulmani, aici în Europa, în diferite țări și așa mai departe. Și să știe dacă, câtă natalitate trebuie să fie pentru ca o cultură să supraviețuiască, să continuă, înțelegeți așa. Și este dovedit acum, dar mai mult decât atât, că am participat acum vreo câțiva ani la o întâlnire de sociologi pe la München. Și ăștia au spus matematic că dacă natalitatea în rândul creștinilor în Europa rămâne aceeași ca astăzi și nu e niciun semn să se schimbe, să aibă creștinii mai mulți copii, în câțiva zeci de ani de zile Europa va fi creștinii vor fi o mică minoritate. Sunt musulmani, în primul rând, care se înmulțesc în progresie geometrică. Și creștinii descresc, n-au nici măcar doi copii pe familie, înțelegeți? Și este o tragedie ceea ce se va întâmpla. Am fost în Kosovo, 8 copii media de copii pe familie. 8 copii media, înțelegeți? Și în Germania sunt 1, nu știu cât, în Franța 1 și nu știu cât, la noi tot cam așa. Vă dați seama. Deci, creștinismul e sortit pe ei, înțelegeți? Datorită păcatelor noastre. Și noi ne credem așa că, uite așa, pe altă parte ne construim case peste case, că nu mai fost niciodată, să zicem așa, o stare materială atât de bună la noi, să zicem, după cum vezi, ce vezi prin orașe și străzi bune, acum așa de toate. De ce? Pentru că nu mai sunt copii și așa mai departe și oamenii trăiesc, să zice așa, mult mai bine trăiesc decât trăiau acum 50-100 de ani când aveau copii, mulți, din punct de vedere material. Că și atunci trăiau alt fel de viață atunci. Aveau o mulțumire oamenii, aveau o plinătate atât legat de cultura satului, de viața satului. Chiar dacă aveau 10 copii și erau mai sărăcuți, aveau altă mulțumire. Nu se compară cu stresul nostru de toate zile, că alergăm în toate părțile ca să creștem un copil de copii și unde ajungem, înțelegeți? Dacă am fi trăit cu viața aceea mai patriarhală, de aceea ca și-o crea Dumnezeu pe om. Că crea să în mijlocul naturii, să lucreze natura, înțelegeți? Deci, și noi, mai cu seama, avem o civilizație agricolă, românul născută, să fie agricultor și păstor, înțelegi? Și trecerea de la această civilizație noastră spre civilizația industrială s-a făcut așa brusc, pe vremea comuniștilor, înțelegeți? Și atunci noi, în Occident, această trecere s-a făcut mult mai lent. Și acolo există o civilizație, să zicem așa, care s-a creat încetul cu încet o civilizație, să zicem așa, citadina orașelor. Oamenii au o cultură, o civilizație mult mai superioară nouă decât noi. Deci am trecut de la civilizația aceasta a satului, sănătoasă, așa mai departe, la o civilizație a orașului, dintr-o dată, dar nu civilizație, înțeleg. Și atunci s-a făcut o cultură la noi, să zicem așa. Și nu mai suntem nici la... Deși suntem creștini, ortodoși, cum ne lăudăm și ne place să ne lăudăm și e bine că suntem ortodoși, mulțumim lui Dumnezeu, dar de multe ori, în foarte multe privințe, nu ne ridicăm nici la înălțimea celorlalți neortodoși, catolici, protestanți, ce sunt în acest, sau necredincioși că sunt acolo, că au mult mai mult respect de viață, de pildă, decât îl avem noi aici. Noi nu fac avorturi cum facem noi așa fără număr. Legile avortului în toate țările occidentale sunt mult mai restrictive decât în România, înțelegeți? România e ortodoxă. Printre primele 10 țări din lume, auziți, din sutele de țări, România printre primele 10 țări din topul avorturilor. Țară prin excelență ortodoxă și tot se declară credincioși în România. Suntem țara cu cei mai mulți credincioși din lume și cu cele mai multe avorturi. Ce mai poți să înțelegi de aici, înțelegi? Nu mai poți înțelege absolut nimic. Asta înseamnă că suntem bulversați cu totul și noi o mână de oameni care mai gândim, dar gândim și avem, știm, dar nici noi nu putem face mare lucru pentru noi înșine. Dar pe aici, pe acolo, se mai prinde câte ceva, știți? Era la Oașa, erau 300 de copii, acolo au fost, bine, la tabără de la Oașa, știi, că cred că știți, foarte frumos, dar secesirea cu pe acolo. Și în toți ani, la 19 ani, de când ei fac tabăra asta, și să folosesc. Și a venit la mine un student din Iași. Zice, mă gândesc să merg cu o bursă la student în construcții. Și la Mancai, acolo, și acolo e o biserică, fusese el acolo așa. Și am spus că am ce vă spun, frățile voastre. Și aș o plecat de acolo, așa l-am simțit eu. Nu știu dacă va face, nu, o să renunțe să mai am. Zic, măi frate, bine. Eu îți recomand să te duci, într-adevăr, să studiezi, dar ți-aș da ca nu să te întorci acasă după ce ai studiat și așa mai departe. Dar zic, eu te asigur că dacă ajungi acolo, că era și căsătorit, dacă ajungi acolo, cu familia, copilul se duce la școală, după aceea nu se te mai poți întoarce, că vezi, doamne, copilul la școală, nu ne corupe pe copilul de la școală. După aceea o să vină copilul la 20 de ani, se căsătorește, vin nepoții, tu o să ieși la pensie, așa, dar nu se te poți întoarce la casă, nici la pensie, că vin nepoții. Și toți părinții îți legați de nepoți, să ai pe grijă de nepoți, și putea așa, putea, și nu se mai întoarce nimeni acasă. Înțelegeți? Deci când am spus ciclul ăsta cum să spun, al unei prăpăstii în care te cufunzi tot mai mult, mi s-a părut că am luat aminte, să zic așa. Și chiar și eu mi-a spus când o plecat, zice, să știți că mi-am schimbat. Să dea Dumnezeu să-i țină judecata din urmă, să zic așa, dar așa sunt cei mai mulți dintre noi, înțelegeți. Că ei să duc toți, dar aproape toți să duc. Lasă că mă duc și mă întorc. Mă întorc până să câștig ceva, să fac niște până și mă întorc. Cum făceau românii din secolul XIX și XX. Și se duceau în America, dar să și întorceau, înțelegeți? Și toți, pe țara Făgărașului, la Muspina Maramure și prin multe părți. Într-adevăr, se întorceau acasă. Cei mai mulți se întorceau. Rar erau care să rămâneau acolo. Dar acum este exact inversul. Toți zic că ne ducem și ne întoarcem, dar în fond nu se mai întoarce nimeni. Încă o dată. Dau de copii, dau de bunăstarea cea materială, vin nepoții, vin cu tare, nu se mai pot întoarce. Nu se mai pot întoarce pe cel. Nu, să ne ajute Dumnezeu și mulțumim Dumnezeu și plăcerea voastră de exact. Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului. Domnul cu un bun milostiv și de oameni toți să vă dăruiască iertare de păcate. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la sfârșitul vieții să vă rânduiască un colțișor de rai în toate zilele și să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și Părintele Său Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Bucătorului Său Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Să Dumnezeu să se risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cei ce nu răspe dânsul. Să piară cu mire fumul, că se topește ceară de fața focului, așa să piară dragii cei fermecători și vrăjitori și necurași și spurcați de la fața lui Dumnezeu. Iar robii și roabele Dumnezeu aceștia, să se bucure, să se veselească de Domnul, să fugă, să se depărteze de la sufletul și trupul, de la mintea și inima și de la casa lui Dumnezeu care suntește de față, tot vicleanul diavol și otrăvirea și farmecele și desfântecele și toată lucrarea diavolească prin stropirea cu această apă sfințită și niciodată să nu se mai întoarcă, ci să se stingă pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Sfântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluința binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic